Tervehdystiede ykkösestä, jossa siirrymme tänään tulivuorten maailmaan. Puhumme siis tulivuorista. Havaijilla on pitkään purkautunut Kilauea tulivuori ja iso purkaus oli vastikään Guatemalassa. Siellä purkautui Fuego tulivuori. Mitä maapallolla nyt tapahtuu vai tapahtuuko mitään erityistä? Muun muassa tämä selviää ohjelman aikana. Haastateltavana ovat akatemiatutkija Jussi Heinonen ja tohtorikoulutettava Paavo Nikkola Helsingin yliopistosta ja ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen. Jussi Heinonen on napannut haastatteluun mukaan merkillisen kiven. Kivi on vaalea ja rosoinen, oudon näköinen ja hauraan oloinen. Kooltaan se on noin 20 senttimetriä kertaa 30 senttimetriä.
Tämä on tosiaan tulivuoren purkauksessa syntynyt kivi ja on Liparin saarelta Italiasta, purkautunut ehkä noin 20 000 vuotta sitten. Ja tällaisia kivenkappaleita tosiaan oli nyt tässä Fuegon purkauksessa Guatemalassakin siinä kuumassa pyroklastisessa pilvessä tai pyroklastisessa hyöyssä siellä seassa. Ja näiden lämpötila siellä pilven seassa voi olla 500 astetta ja ne siellä kuumien kaasujen kanssa sekoittuvat ja tässä hyöyssä sitten virtaavat valtavaa vauhtia alas tulivuoren rinnettä ja ovat siinä mielessä hyvin vaarallisia. Se, mikä tässä on hyvin olennaista tässä kivikappalassa, tämä on tosiaan tämmöinen pään kokoinen suurin piirtein, siinä on hyvin paljon huokosia. Eli tästä näkee ihan päällekin päin, että tässä on tämmöisiä ikään kuin rakkuloita, vähän niin kuin reikäjuustossa tai tämmöisessä taikinassa, jossa on hyvin paljon, leipätaikinassa, jossa on paljon ilmaa sisällä. Ja itse asiassa, jos tämän kappaleen heittäisi veteen, niin se kelluisi veden pinnalla, koska siinä on niin paljon ilmaa siellä seassa. Ja se on osittain siitä käykin selville, miksi nämä pyroklastiset vyöryt ovat niin vaarallisia ja tulivuoren purkaukset muutenkin, missä tämmöisiä syntyy, on se, että niissä on niin paljon kaasuja. Ja juuri nämä kaasut ovat ne, mitkä muodostavat tämän kiven sisällä, kivisulan sisälle vangiksi jääneet kaasut, joita sitten vapautuukin paljon siinä purkauksissa, niin on se, mikä aiheuttaa tämän rakenteen tälle kivelle. Tämä on hyvin tämmöinen huokoinen kivi.
No toi oli hirveän hyvä kuvaus tälle kivelle, kun sanoit, että se muistuttaa ihan leipätaikina. Se on aivan niin kuin leipätaikina, josta hiilidioksidia pyrkii tulemaan sieltä ulos. Ja tässä siis samasta mekanismista johtuen on tullut tämmöinen huokonen rakenne tähän kiveen.
Kyllä, juuri näin. Että siinä on paljon kaasuja. Hiilidioksidi just on yksi keskeisimmistä kaasuista, mikä näissä rakkuloissa, tai näitä rakkuloita aiheuttaa. Toinen on tietysti vesihöyry, joka rakkuloita aiheuttaa myös. Nämä on ehkä ne kaksi keskeisintä kaasua, mitä purkauksessa vapautuu.
Kun tuo kivi on joskus purkautunut silloin kauan aikaa sitten Italiassa tulivuoresta ulos, niin onko se silloin siinä purkautuessaan ollut jo tämmöinen kivimäinen vai onko se ollut sulamassa, joka sitten on tiivistynyt tommoseksi kiveksi siinä tai kuivanut semmoiseksi kiveksi siinä, kun se on tullut jo ulos sieltä purkauskraatterista?
No, tämä on tosi hyvä kysymys. Itse asiassa jos tätä katsottaisiin mikroskoopilla tätä kiviainesta, mikä tässä on, niin siinä ei erottuisi ollenkaan mineraalikiteitä. Eli se on jäähtynyt niin nopeasti, että se on jähmettynyt lasiksi. Eli oikeastaan jo sillä hetkellä, kun se lentää ilmaan sieltä purkausaukosta, niin se alkaa siinä saman tien jähmettyä ja jäähtyy aika nopeasti tämmöiseen aika kiinteään muotoon.
Ja nyt siis jälkikäteen, niin tätä mekanismia voidaan tosiaan jäljittää tätä kiveä tutkimalla.
Kyllä, totta. Tästä voitaisiin tosiaan mikroskoopilla tarkastella sitä, muutenkin tehdä leikkeitä erilaisia, katsoa sen rakenteita. Ja mikä ehkä tärkeintä olisi, niin kartoittaa näiden kappaleiden, niiden koon ja niiden määrän levinneisyys sitten siellä purkausalueella, niin silloin saataisiin selville aika paljonkin siitä purkauksen historiasta.
Miten pitkälle sitä kraatterista tällainen pystyy lentämään?
Se riippuu niin paljon purkauksen voimakkuudesta, sitä ei voi sanoa, koska purkauksen voimakkuus vaihtelee niin paljon, että se on hyvin vaikea sanoa, että kuinka kauas, mutta hyvin kauas.
Satojen metrin päähänkö?
Kyllä, ja varmasti monien kilometrienkin päähän tämmöisiä. Luultavasti jopa 100 kilometrin päähän voi tämmöisiä päänkin kokoisia kappaleita lentää. Ja varmaan suurimmissa purkauksissa, mitä maapallon historiassa on ollut, niin vaikea on edes kuvitella, kuinka kauas tämmöisiä kappaleita voisi lentää, mutta varmasti satojen kilometrien päähän. Mutta suurimpana vaarana nämä hohkakivet yleensä ovat siellä, kun ne ovat sen pyroklastisen hyöyn sisällä, juuri tämmöisen kuuman kaasusta, kivituhkasta ja näistä hohkakiven kappaleista koostuvassa virtauksessa. Ja ne voivat virrata tai hyökyä jopa niin kuin 200 kilometriä tunnissa. Eli siitä ei oikein helposti enää karkuun pääse, jos näet sen tulevan kohti, niin siellä nämä hohkakiven kappaleet ovat kyllä vaarallisimmillaan, ja siellä niitä yleensä myös niin kuin syntyy kaikista eniten.
Olen lukenut, että on olemassa tällaisia riskirohkeita tulivuoritutkijoita, jotka ovat menneet kun tulivuori on purkautunut, niin sinne lähettyville on menehtynytkin ainakin. Tiedän yhden ranskalaisen, joka on menehtynyt tällä tavalla, oli tosi innostunut tulivuoritutkija. Tämä ala on vähän tämmöinen riskiala myöskin, että jotkut tutkijat ovat aivan intohimoa täynnä tulivuorten tutkimukseen ja sitten he ottavat sen riskin omalla hengellään.
Kyllä, näin se on, että niin paljon tämä ala monia kiehtoo, että siitä tutkimuskohteesta ei sitä pidetään niin kiinnostavana, että se kiinnostavuus siinä ja se into, mikä sitä kohtaan on, niin voittaa tavallaan sen sitten oman itsesuojeluvaiston. Että mekin olemme Paavon kanssa molemmat olleet purkauksia seuraamassa aika läheltä. Itse olin Japanissa 2013 seuraamassa Sakurajima tulivuoren purkausta ihan muutaman kilometrin päässä siitä kraaterista, ja kyllä se geologille oli aika vaikuttavaa, ja siellä tietysti meillä oli paikallisia geologeja mukana, jotka vakuuttivat, että tässä nyt ei ole mitään vaaraa, niin se antoi vähän semmoista lisäturvaa siihen, että tässä on hyvä olla, mutta kyllä se niin vaikuttava näky oli, että jos tässä jotain voi kuvailla, niin se ihan sen vuoren kraaterin rinteet oikein tärähteli ja muuttui aaltomaiseksi ne vanhat purkauskerrokset, ihan niin kuin aallon pieniä väreitä oli sunut siinä vuoren rinteillä. Oli pieniä maanjäristyksiä, sitten isoja salamointia oli siinä purkauspilvessä, niin kyllä se oli kyllä vaikuttava näky. Ja Paavolla varmasti on Islannista kanssa kerrottavaa tähän liittyen.
Niin, Paavo Nikkola, minkälaisen islantilaisen tulivuoren purkauksen olet nähnyt?
2014 Bárðarbunga tulivuoresta aiheutui tämmöinen rakopurkaus, tämmöinen Holuhroinnin laavakentälle. Tämä oli tämmöinen puoli vuotta kestävä episodi, joka alkoi silloin elokuussa 2014, ja se oli sellainen basalttinen rakopurkaus, jossa tämmöistä hyvin helposti valuvaa basalttista laavaa purkautui tällaisessa yhteneväisestä raosta, joka oli noin 1,5 kilometriä pitkästä raosta. Ja sitä oltiin sitten ihailemassa, sitä laavakentän kehittymistä ja sitä laavan suihkuamista. Se oli niin kuin semmoinen verho, joka avautui maan kamarasta.
Niin, siis rakopurkaus, eli 1,5 kilometriä pitkä rako, josta tuli koko ajan laavaa.
Kyllä, uskomattomalta kuulostaa, mutta tätä se juuri oli. Eli se oli silloin elokuun 2014, 31. päivä, juuri oltiin syyskuuhun vaihtumassa, niin tultiin sinne paikan päälle, todistettiin se, että okei, nyt se purkaus on kunnolla avautunut. Siinä oli 1,5 kilometriä matkaa. Holuhraune on tällaista aavikkoa, ylänköä, Islannin ylänköä, jossa on hiekka-aavikko, täysin tasaista. Yhtäkkiä avautunut tällainen rako, jossa 1,5 kilometriä laavaa, korkeus noin 70 metriä tällaisella suihkulla, ja sen edessä valuu 4 metriä korkeaa tällaista AA-laavaa, sellaista helposti valuvaa, hohtavaa laavaa kohti sinua. Silloin oltiin noin kilometrin päässä tästä purkauksesta, mutta kyllä siinä niin kuin sydän pamppaili. En sanoisi, että missään tapauksessa olisin niin kuin lähemmäs lähtenyt. Että en mä nyt ihan hullu ollut, että siinä mitään niin kuin typerä olisi tekemään, mutta silloinkin oli niin kuin autto siinä, että meillä oli paljon tällaisia pelastustoimen väkeä siellä, oikeita tällaisia ammattilaisia, kriisitilanteiden ammattilaisia, jotka niin kuin meitä tutkijoita, jotka ollaan tietysti niin kuin tulivuudet tietää, mutta silloin oli hyvä, että oli tämmöisiä niin kuin kriisitilanteiden, erikoistilanteiden ammattilaisia siinä sitten myös mukana.
Tässä nyt herätti mielenkiintoa juuri tämä, että sieltä tasaisesta maastosta, kun se nyt 1-2 tuli sitten se rako esiin ja sieltä alkoi purkautua, että oliko se aivan ennalta odotettu vai odottamaton tapahtuma?
Itse asiassa tämä oli odotettu sillä lailla. Me ei tiedetty, oltu ihan varmoja ennen kuin tämä purkaus tapahtui, että tuleeko oikeasti laavaa maan pinnalle. Mutta Bárðarbunga keskustulivuoren tapauksessa me huomattiin, että on semmoinen keskustulivuori nimeltä Bárðarbunga. Sieltä rupesi tämmöisten maanjäristysten sarja. Ekas oli siinä keskustulivuorossa, sitten rupesi liikkumaan niin kuin semmoinen maanalainen mato pohjoiseen päin. Ja tämä tarkoitti sitä, että siellä oli tämmöinen rako avautumassa maan sisällä. Sieltä keskustulivuoresta kohti pohjoista muodosti tämmöisen juonen. Ja sitten lopulta usein 10 kilometrin päässä pohjoiseen sieltä keskustulivuoresta se juoni tuli pinnalle ja siellä se rako avautui. Elikkä jostain syystä tämä basalttinen magma ei halunnut tulla läpi sieltä keskustulivuoren kohdalla. Se oli liian kovaa, siellä oli jotain, joka esti sen tulemisen. Näin usein käy Islannissa varsinkin. Että sitten se magma vähän niin kuin keksii uuden reitin. Se tajuaa, että en mä täältä haluakaan, mä kierrän tämän ja sitten menen sieltä pohjoispuolta pois. Tällä lailla nämä rakopyrkaukset syntyy ja ne on tosi yleisiä. Muun muassa tapahtuu tällä hetkellä Havaijilla Kilauea-vuoren luona tapahtuu samanlainen tapahtuma, jossa magma ei halua mennä sieltä päävuoren läpi, vaan tuleekin semmoista rakoa pitkin sieltä sivusta.
Se haluaa yllättää ihmiset.
No en mä tiedä, onko sillä tällaisia motiiveja, mutta magma aina haluaa päästä helpoimmasta kohdasta ylös. Se siellä on, että fysiikan lakeja se noudattaa. Että jos siellä on joku edessä, siellä huipulla, tulivuoren huipulla, niin kyllä sen, mutta paine on riittävä, niin kyllä se reitin löytää.
Nyt Islantihan on kova turistimaa tällä hetkellä. Sinne on tänäkin vuonna ennustettu tulevan yli 2 miljoonaa turistia. Omaa väkeä on noin 350 000 tai 370 000, sillä välillä se suurin piirtein on. Ja 2 miljoonaa turistia sinne on odotettavissa. Niin nyt kysyn, että onko se arvaamaton koko saari tällä tavalla, että siellä missä tahansa voi siis tulla tällainen mato alkaa purkautua sieltä maan sisästä?
Sinällään arvaamaton, että me koko ajan islantilaiset odottaa sitä, koska tulivuoren pitkän, niin kuin viime 100 vuoden aikana Islannissa on tulivuoren purkaus tapahtunut noin 3 vuoden välein. Tämä on tämmöinen niin kuin keskiarvo, että siitä tapahtuu siellä niin usein, että sitä osataan aina ajatella, että sen voisi pian tulla. Mutta Islannissa se on ehkä maailman parhaiten monitoroitu vulkaaninen saari. Ehkä Havaiji on samanlainen, se on myös hyvin tarkkaan monitoroitu. Niin Islannissa se systeemi tämän tulivuoren purkauksen ympärillä toimii aika hyvin, että ennen kaikkea niistä maa-äristyksistä ja muista signaaleista pystytään yleensä ennakoimaan jopa kuukausia etukäteen, jos tulivuoren purkaus tapahtuu. Tämä riippuu paljon tulivuoresta. Osa niistä Islannin tulivuorista on hyvin arvaamattomia, mutta suurin osa on sellaisia, että ne yleensä antaa merkkiä itsestään jopa vuosia etukäteen, että nyt on tulivuoren purkaus tulossa.
Kun siellä kuitenkin on sellaisia alueita, missä niitä tulivuoria ei ole aivan lähettyville ja siellä on tuollaista tasaista maastoa, niin onko se odotettavissa, että sinne aivan yllättävään paikkaan tulisi tämmöinen purkaus?
Ei, kyllä. No, nämä on hyvin tutkittu ja me tiedetään, mitkä keskustulivuoret yleensä aiheuttaa rakopurkauksia. Ja silloinkin niin rakopurkaukset tulee yleensä niin kuin tiettyihin kohtaan. Että tällaisella yhdellä keskustulivuorella saattaa olla rakosysteemit molemmilla puolella keskustulivuorta. Esimerkiksi tyypillinen on tämä Bardufunga, jolla on tämmöinen rakosysteemi pohjoiseen ja etelään siitä keskustulivuoresta. Ja tämähän johtuu siitä, että Islanti sijaitsee valtameren keskiselänteellä, jossa mantereet leviää ja siellä on niin kuin semmoinen niin kuin leviäminen tapahtuu itään ja länteen, joten ne juonet tykkää sitten olla niin kuin pohjois-eteläsuunnassa Islannissa. Ja kyllä siis yleensä ne on aika ennakoitavissa, että mihinkä tämmöinen rakopurkauskin voisi syntyä.
Niin, eli ne on ennakoitavissa. Jussi Heinonen, onko se siis niin, että tulivuoren purkausta pystytään aika tarkkaankin nykyisin ennakoimaan?
Kyllä tosiaan tässä on menetelmä parantunut nyt viimeisen vuosikymmenen aikana kyllä huimaavasti. Ja yksi keskeinen on juuri näiden maanjäristysten seuraaminen ja tämmöinen seisminen toiminta, mitä siihen tulivuoren ympäristöön liittyy. Että jokaisella tulivuorella melkein, mitä tässä on asutuksen lähellä, niin on jonkinlainen seismometriverkosto. Eli siellä on tämmöisiä maanjäristyksiä mittaavia laitteita, joita sitten luetaan ja niitä tulkitaan. Toinen asia, millä purkaukseen voidaan ennustaa, tai on kaksi muutakin merkittävää tekijää, on esimerkiksi sen, että minkälaisia kaasuja sieltä kraaterista vapautuu tai tulivuoren ympäriltä. Jos kaasujen koostumuksessa tai niiden määrässä tapahtuu huomattavia muutoksia, niin se voi indikoida, että sinne magmasäiliö on tullut vaikka uusi pulssi kivisulaa. Ja sitten kolmas on vielä satelliitti, ja tämmöisillä GPS-menetelmillä voidaan seurata sen tulivuoren muodon muutosta. Eli onko se paisumassa, onko se romahtamassa, ja nykyään nämäkin laitteet ovat niin kuin erittäin tarkkoja, niillä saadaan hyvin, hyvin pieniäkin muutoksia selville, ja sitä kautta voidaan ennustaa purkauksia. Juuri kun sanoin, että nämä ovat parantuneet, nämä menetelmät, niin tässähän on esimerkiksi vuonna 1980 Mount St. Helensin purkaus, vuonna 1991 Pinatubon purkaus, suuria purkauksia, jossa evakuoitiin paljon ihmisiä, koska näitä ennusmerkkejä pystyttiin lukemaan. Nyt tässä Guatemalan tapauksessa nähtävästi siellä on ollut jonkinlaista hämminkiä viranomaisten ja vulkanologien välillä siinä purkauksen seurannassa. Lisäksi on kyse ehkä vähän vähemmän kehittyneestä maasta, niin siellä ei kauhean kattava ole se seismometriverkosto. Siellä tietääkseni on vain yksi seismometri ollut siellä mittaamassa sitä tulivuorta. Lisäksi tämä Fuegon tulivuori Guatemalassa niin on ollut aktiivinen aika runsaastikin viime aikoina. Se on purkautunut useita kertoja vuodessa ja vähän epätasaisesti, eli tämmöinen jatkuva aktiivisuus ei ole antanut ehkä merkkiä sitten tämmöistä purkausta, mutta siellä oli kuulemma oli uusimpien tietojen mukaan oli varoitus annettu, mutta varoitus oli ollutkaan vähän epäselvä ja viranomaiset eivät välttämättä ottaneet sitä ihan heti sitten käsittelyyn niin kuin se olisi pitänyt. Ja tällaisissa vähän ehkä ei niin kehittyneissä maissa niin tämmöistä sitten voi sattua. Mutta aina niitä on vaikea ennustaa, että aina voi tulla jotain yllättää, mutta koko ajan nämä parantuvat nämä menetelmät.
Paavo Nikola.
Yleensä tulivuoret, niin kuin sanoin, antaa merkkejä etukäteen ennen kuin ne purkautuu, mutta hyvin usein vulkanologi voi vaan sanoa, että nyt näyttää siltä, että jotain epätavallista tapahtuu tässä vuoressa, että kannattaisiko evakuoida. Mutta vulkanologi ei voi silti olla varma, että tuleeko varsinainen purkaus. Eli tässä Paavo-Nikolan tulivuoren purkauksessa 2014 muun muassa olisi ollut ihan yhtä mahdollista, että se juoni, mikä siellä maan alla liikkuu, ei olisi ikinä tullut pinnalle. Että se olisi ollut semmoinen maanalainen niin kuin magmasäiliön täyttyminen. Ja sitten ei olisi tullut laavaa pinnalle. Toinen asia on, että jokainen tulivuori on ihmeellisellä tavalla yksilö. Että esimerkiksi Aurora antoi merkkejä kohonneesta aktiivisuudesta jo noin pari vuotta etukäteen. Sitten Islannissa muun muassa on tulivuori Hekla, joka on aika tunnettu. Niin tämä tulivuori tyypillisesti antaa vain ehkä tunnin varoitusajan. On vuoden 2000 Heklan purkauksessa niin saatiin ensimmäiset maanjäristykset siitä purkauksesta, että purkaus voisi olla alkamassa 50 minuuttia aikaisemmin. Mutta tämä on hyvin poikkeus. Niin yleensä tulivuoret antaa erilaisia vinkkejä, että nyt mulla olisi jotakin asiaa.
Joo, tähän voisi lisätä myös sen vielä, että tässähän jos ajattelee sen vulkanologin vastuuta ja työskentelyä, niin sehän on aina vähän tämmöisessä epävarmuudessa varmaan itsellekin sillä tavalla toimimista, että onko nyt hyvä antaa varoitus, koska jos varoitus on turha, niin seuraavalla kerralla kun varoitus tulee, niin ihmiset välttämättä sitten ei otakaan sitä todesta, vai että onko nyt parempi olla sanomatta mitään. Tässä on tietysti viranomaisetkin suuressa roolissa. Että esimerkiksi silloin tässä mainitsin jo sen Mount St. Helensin purkauksen läntisissä Yhdysvalloissa 1980, niin ensimmäisestä vaara-ilmoituksesta ja evakuoinnista meni kuitenkin yli kuukausi siihen varsinaiseen purkaukseen. Siinä alkoi jo sitten ihmisillä vähän tulla mitta täyteen, että haluaisin nyt palata jo sinne kesämökille, että ei täällä nyt näytä mitään tapahtuvan. Että tässä on aina pitää hyvin paljon miettiä sitä myös, että mikä se on sitten se sosiaalinen seuraus ja se impakti siinä yhteiskunnasta, jos se varoitus annetaan tai että sitä ei anneta.
Tästä jo teidän tarinastanne käy ilmi se, että nämä liittyvät maanjäristyksiin hyvin usein nämä tulivuoren purkaukset ja ne kulkevat käsi kädessä. Ja ilmeisesti on kyse myöskin siitä, että niitä maanjäristyksiä ei voida ennustaa kovin hyvin. Onko näin?
No itse asiassa jos puhutaan maanjäristyksistä ja tulivuorista yhdessä, niin nimenomaan nämä maanjäristykset, mitä liittyy tulivuoren purkauksiin tai niitä edeltäviin tapahtumiin, ovat aika pieniä maanjäristyksiä. Eli semmoisia, mitä useinkaan ei ihminen voi tuntea. Niitä voidaan mitata vain näillä seismometreillä. Sitten jos taas puhutaan näistä suurista, valtavista maanjäristyksistä, jotka liittyvät mannerlaattojen liikkeisiin, ne ovat sitten eri asia. Vaikka tulivuoria näitä maanjäristyksiä on samoilla alueilla, koska siellä on näitä laattareunoja, missä molempia tapahtuu. Mutta nyt kun puhutaan tulivuorien seurannasta, niin yleensä puhutaan aika pienistä maanjäristyksistä, jotka liittyvät tähän kivisulan liikkeisiin.
Se maanjäristykset johtuvat yleensä siitä, että se magma, joka on siellä maan alla, niin sitä on tullut uuteen paikkaan. Eli muun muassa yleensä se on niin, että jostain syvemmältä siirtyy magmaa lähempäs pintaa, ja silloin tässä on jonkinlainen magmasäiliö tai linssi tai jotain vastaavaa tulivuoren alla, niin se tarvii lisää tilaa. Ja mitä siinä sitten tapahtuu? Se ympäröivä kivimassa, niin sen pitää jotenkin siihen niin kuin sopeutua, ja se rupeaa halkeilemaan, vääntyilemään, ja siitä tulee tämmöisiä pieniä maanjäristyksiä.
Miten syvällä tuommoiset magmapurkaukset ovat?
Riippuu ihan kauheasti, että usein niin kuin islantilaiset tulivuoret, niillä on usein tämmöinen suhteellisen matala säiliö jossain 3-2 kilometrin syvyydessä sen keskustulivuoren alla, mutta sitten syvemmälläkin maankuoressa on monen muotoista magmalinssia ihan varmasti.
Niin, sitten jos mennään ihan sinne alkulähteelle, että siitäkin, että näillä tulivuorilla on tosiaan omat magmasäiliöt, magmakammiot siinä tulivuoren alla muutaman kilometrin syvyydessä, niin kuin Paavo juuri tuossa sanoi, mutta jostainhan se magma tulee sinnekin. Ja suurin osa näistä, varsinkin Islannin ja Havaijin tulivuoren näistä kivisulista, ne on peräisin maapallon vaipasta. Eli jopa 100 kilometrin syvyydeltä. Sieltä se pikkuhiljaa etsii tietään kohti maanpintaa ja sitten kerääntyy tämmöisiin säiliöihin lähelle maankuoren pintaa ja joista se sitten tulivuoresta tai rakopurkauksesta sitten purkautuu pois.
Maapallo pitäisi siis saada mallinnettua matemaattisesti ihan tosi tarkkaan, että saataisiin selville, että miten ne kulkeutuvat siellä.
Kyllä, tässäkin voi sanoa, että aina nämäkin numeeriset mallit, joita tällaisille asioille kehitellään, joita tosiaan on tälläkin hetkellä, että jos itsekin kehitän juuri numeerista mallia magmakammioiden mallinnuksen, niin koko ajan nekin kehittyvät. Ja ehkä niitäkin kautta sitten päästään lähemmin miettimään sitä, että millä tavalla joku tulivuori tulee käyttäytymään tulevaisuudessa. Seuraamalla tietysti aina vertaamalla sitä mittausaineistoon näiden laavakivien koostumuksen ja muuten sen tulivuoren purkaushistoriaan. Että kyllä tässä aina kehitys kehittyy, jos näin voi sanoa.
Kuinka hyvin tunnetaan, mitä tässä maan pinnan alla on? Kuinka hyvin maapallo on tällä hetkellä tunnettu näiltä osin?
No tämä on tietysti vähän suhteellinen kysymys, että joku voi sanoa, että se on huonosti tunnettu, joku voi sanoa, että se on hyvin tunnettu, mutta hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää tätä koti-Suomen kallioperää. Että meillä on täällä suuri määrä graniitteja, gneissejä ja sitten maankuoren syvyyksiin poimuttuneita myöskin pintakivilajeja. Tämä on ikään kuin Suomen kallioperä on leikkaus, mitä jossain nyt tämmöisellä vulkaanisesti aktiivisella alueella, joka sijaitsee mantereella, niin jota siellä ehkä voisi olla niin kuin kilometrien syvyydessä. Eli maankuoresta on hyvin erilaisia leikkauksia myös paljastuneena maan pinnalle. Lisäksi on kairareikiä tehty, syvin kairareikä taisi olla Kuolassa 12 kilometriin asti, että sieltä on saatu tietoa sitten ihan näistä olosuhteistakin. Ja lisäksi sitten tulivuoren purkaukset. Itse asiassa tuovat sen kivisulan mukana kiven kappaleita sieltä hyvin syvältä kuoresta, joskus jopa sieltä vaipasta asti. Eli jopa satojen, yli 100 kilometrin syvyydeltä voi tulivuoren purkauksen mukana tulla kiven kappaleita, joita voidaan sitten näistä jähmettyneistä laavakivistä, niitä tunnistaa sieltä, hetkinen, tässä on joku erikoisen näköinen kappale. Ja sitten katsoa sitä ja tutkia sitä, ja sitten huomataankin, että sen mineraalikoostumus on sellainen, että tätä ei voi syntyä kuin hyvin korkeissa lämpötiloissa ja paineissa. Tämän on pakko olla maapallon vaipasta. Eli nämä tämmöiset, näitä sanotaan xenoliiteiksi, eli tämmöisiä vieraskappaleiksi, jota on laavakivissä mukana, niin niitä tutkimalla on päästy niistä on saatu hyvin paljon lisätietoa siitä, että mistä maapallon tässä sisuksissa näyttää.
Mä oon joskus sanonut, että tulivuoret ovat niin kuin kirjeitä maapallon sisuksesta. Eli ne ovat vaipan osittaisia sulia, siellä syvällä maa sulaa ja sitten tämä magma tulee sitten ylös tänne meidän maan pinnalle meidän geologien ihmeteltäväksi. Meillä on paljon geofysikaalisia menetelmiä, että maapallon rakenne tiedetään suhteellisen hyvin. Jokainen peruskoulun käynyt tietää, että meillä on kuorivaippa ja maapallon sydän, ydin siellä. Ja mutta sitten niin kun mennään tarkemmalle detaljeille, niin meillä on ihan hirvittävän hyvää kontrollia olla siellä, minkälaiset prosessit siellä oikeasti toimii siellä syvämaan korossa. Että tätä tieteentekijät kovasti nyt yrittävät selvittää muun muassa tutkimalla tulivuoriperäisten xenoliittien ja magmojen koostumusta. Että monet juurikin pyrkii siihen, että paremmin ymmärrettäisiin, mitenkä se vaippa siellä sulaa, mitä siellä tapahtuu siellä syvällä.
Jussi, otit nyt esille tuolla sen tumman kiven, jossa on ihan tuommoista ikään kuin katinkullan näköistä kiiltävääkin tuossa pinnassa. Mikäs kivi tämä on?
No tässä on itse asiassa just Havaijilta tämmöinen laavanäyte, jossa esiintyy tämmöinen vieraskivikappale, eli xenoliitti. Ja se erottuu tästä ihan selvästi tästä hienorakeisesta tummasta laavakivestä tämmöisenä sulkeumana, jossa on kirkkaan vihreä oliviini ja vähän läpinäkyvääkin mineraalia, ja sitten siinä on pyrokseena ja muita tämmöisiä hyvin magnesiumrikkaita mineraaleja, jotka ovat aika syvältäkin siitä tästä tulivuorisysteemistä. Ihan selvästi sen tässä erottaa erillisenä kappaleena. Näitä tutkimalla saadaan sitten myös selville, että mitä siellä syvyyksissä tapahtuu. Tässä kun on ollut puhetta kuoresta, vaipasta ja ytimestä, niin semmoinen, mikä nyt tässä, kun voi sanoa, joka usein ihmisillä on väärä käsitys, ja itselläkin muistan, on ollut käsitys siitä, että maapallon vaippakerros on ikään kuin tätä sulaa, kivisulaa magmaa. Mutta näinhän ei ole, eli maapallon vaippa on kiinteä. Se on vähän niin kuin tämmöistä hyvin hitaasti muovautuvaa kiinteää materiaalia, ja ainoastaan niillä paikoilla, siellä missä tapahtuu tätä osittaista sulamista, mistä Paavokin tuossa juuri mainitsin, siellä yleensä on niitä tulivuoria, ja tulivuoret ovat merkkinä siitä, että niiden tulivuorten alapuolella siellä maapallon vaipassa yleensä tapahtuu merkittävää sulamista. Mutta muuten, jos mennään siitä sitten maapallon ytimeen asti tuonne tuhansien kilometrien syvyyksille, niin maapallon vaippa on itse asiassa kiinteää.
Tuossa kivessä tosiaan erottuu toi erillinen osa, joka on se katinkullan näköinen ja muuten se on tuommoista harmaata, ei kiiltävää. Ja nythän tässä saa sellaisen käsityksen, että geologi on tosi iloinen, kun sieltä purkautuu tällaisia kivikappaleita, niin silloin saa tieteilijä vähän tutkittavan.
Kyllä minä olen ainakin erittäin iloinen joka kerta, kun teillä on tulivuoren purkaus jossakin, että kyllä se minun päivääni virkistää. Tietysti kauhean dramaattisia uutisia nytkin on ollut muun muassa täällä Guatemalassa, että kyllä siinä sitten mielen vetää synkeksi nopeasti, mutta niin kuin tieteen kannalta tulivuoret usein on niin kuin merkittäviä tapahtumia, että nimenomaan antavat siitä maapallon rakenteesta ja prosesseista uutta tietoa.
Joo, tähän pitää ehdottomasti lisätä myös sen tämmöinen vähän niin kuin toisenlainen näkökulma myös, että ihmisten pitäisi olla myös hyvin iloisia siitä, että tulivuoria on olemassa. Jos ajatellaan nyt vaikka Havaijia, eli Havaijilla on purkaus käynnissä, ja siitä nyt tosiaan sitten leviää, kun ihmisiä on vaarassa, niin sitä uutiset käsittelevät ja siitä ollaan huolissaan. Mutta Havaijin saaret koostuvat tulivuorista, eli Havaijin saaria ei olisi olemassa, jos siellä ei olisi tulivuoria ja laavapurkauksia. Ja sitten toinen asia, että ihmiset asuttavat tulivuoren rinteitä, esimerkiksi Indonesiassa, Filippiineillä. Se on hyvin viljavaa maata, koska tulivuoresta purkautuu neitseellistä maaperää, jossa on kaikki ravinteet tallella, niin siellä on hyvä viljellä esimerkiksi riisiä ja niin edespäin. Ja sitten jos mennään vielä tämmöisiin niin kuin tulivuorin vielä syvempiin merkityksiin, suuri osa metalleista, nikkeli, kupari, sinkki liittyy tämmöisiin erilaisiin vulkaanisiin systeemeihin. Eli ne rikastavat tämmöisiä merkittäviä metalleja. On myös mahdollista, että elämä on saanut alkunsa tulivuorten läheisyydessä, kuumissa lähteissä, kuumissa liuoksissa, syvällä meren pohjassa, silloin kun maan pinnalla ei vielä ollut mitään elonmerkkejä. Ja sitten, mitä tulivuoresta purkautuu, juuri kun näistä hohkakiven kaasuista puhuttiin, siellä on vesihöyryä, on hiilidioksidia, jotka koostuvat alkuaineista hiili, happi ja vety. Ja mistä ihminen koostuu? Ihminen koostuu lähinnä hiilestä, hapesta ja vedystä. Eli niin minun kuin Paavonkin ja toimittajankin ja kuuntelijoiden, niin meidän molekyylejä ja atomeja on hyvin todennäköisesti joskus tullut ulos tulivuoren purkauksessa tämän maapallohistorian aikana. Eli meissä on osa tulivuoren jälkeä.
Joo, ihan varmasti olemme osaksi tulivuorta, että osa materiaa meistä on kiertänyt maapallon vaippaa ja tullut takaisin. Se on ihan uskomatonta.
Se kuulostaa uskomattomalta, eikä varmaan kovin usein tuollaista näkökulmaa ole esitetty. Että...
Niin, no se varmaan johtuu juuri tästä, että aina kun tulivuoriasiantuntijoita on uutisissa tai tulivuoret purkautuu, niin siinä on nimenomaan ensimmäisenä on tämä ihmisiin tietysti välittömiin katastrofaalisiin seurauksiin liittyvä uutisointi, joka totta kai ymmärtää, että ihmisiä on vaarassa, se on tärkeää, se pitää heti tuoda esille. Mutta tämmöistä sitten tulivuorten hiljaiset hyvät teot ehkä jäävät sitten vähän vähemmälle huomiolle.
Tämähän täytyy ymmärtää sillä tavalla, että tulivuori itsessään ei ole paha. Paha on se, kun se on asutusten lähellä ja purkautuu sillä tavalla, että asukkaille muodostuu erittäin suuri vaaramomentti siinä.
Tämä on ihan totta, että suurin osa tulivuoreista, niin niiden vaarallisuus itse asiassa johtuu siitä, että ihmisiä asuu siinä ympärillä. Että se on se pääsyy, määrittävä tekijä, minkä takia jostain tulivuorosta tulee vaarallinen. Esimerkiksi Venäjällä Kamtsatskan niemimaalla on huomattava määrä tällaisia hyvin räjähdysmäisesti purkautuvia kerrostulivuoria, niistä ei ole ikinä haittaa kellekään, kun ei siellä ole ketään. Että vaaralliset tulivuoret ovat nämä kuin tulivuoret Indonesiassa ja muisilla näillä niin kuin tosi tiheään asutuilla vulkaanisilla saarilla. Että ne on sen takia vaarallisia paikkoja, koska se ihmiselämä ja tulivuoret, ne on niin lähekkäin siellä yhteydessä toisiinsa.
Ja Vesuvius.
Joo, Vesuviushan on. Tässä oli itse asiassa meillä Paavon kanssa ne haastattelua puhetta, että taitaa olla Euroopan ehkä vaarallisin tulivuori kuitenkin tällä hetkellä, että siellä se nyt uinuu tällä hetkellä, mutta kuinka kauan vielä, että onko siellä seuraava purkaus tulossa, että se voisi olla aika merkittävä räjähdyspurkaus, jos näin käy, että Vesuvius on sitä tunnettu, että vuonna 1979 se pyyhki Herkulaneumin ja Pompeijin kaupungit tämmöisellä pyroklastisella hyöyllä oikeastaan olemattomiin ja siellä paljon ihmisiä menehtyi. Ja siitä lähtien näin isoa purkausta siinä ei ole ollut, että se on siellä hiljaksiin ollut ja mahdollisesti siellä painetta kerää sitten seuraavan purkauksen, mutta sitäkin seurataan kyllä ja ihan varmasti, jos siellä elonmerkkejä näkyy, niin siitä saadaan kyllä kuulla ja toivottavasti se on sitten semmoinen yksilö tulivuorena, että se voitaisiin mahdollisimman hyvin sitten tämmöinen purkaus ennustaa.
Siellähän on mittausasema Vesuviuksen rinteellä.
Sen tiedän, että Italian Vulkanologit ovat kyllä hyvin järjestäneitä ja heillä on siellä myös kansainvälisiä apuvoimia paljon näillä eri tulivuorilla ja siellä on, se on varmaan Euroopan aktiivisin mittausyhteisö siellä, joka näitä Italian tulivuoria valvoo. Tietysti Islanti toinen, mistä Paavollakin on kokemusta.
Islanti on, se on juuri niin kuin vähän puhuttiin aikaisemmin, eli siellä ihmiset on tottunut elämään tämän tulivuorin vaaran tai sen mahdollisuuden kanssa ja vaikka Islanti on tällainen kuuma paikka, tulivuorien keskittymä, räjähdysaltis maa, jos näin voisi sanoa, niin siellä on sillä lailla hyvin turvallista, että se yhteiskunta on hyvin varautunut.
Joo, tähän voisi ottaa esimerkiksi myös tämän Sakurajiman tulivuoren Kyushun saarella Japanissa, jota olin tosiaan purkausta seuraamassa vuonna 2013. Oikeastaan aika montaakin purkausta, koska silloin se purkautui keskimäärin 3 kertaa päivässä ja melkein joka kerta se oli aika näyttävä se purkauspilvi. Että muistaakseni se isoin purkaus, jota seurasimme vain 2 kilometrin päässä kraaterista, niin purkauspilvi kohosi 6 kilometrin korkeuteen, että se oli yksi sen vuoden suurimmista purkausta, mutta tähän varautumiseen juuri liittyen, siellä on se yhteiskunta on järjestäytynyt siinä viereisessä Kagoshiman kaupungissa sillä tavalla, että siellä on verkostot, jokainen asukas tietää, mitä tehdään sitten, kun purkaus tapahtuu, missä ovat henkilösuojat, minne mennään ja minkälaisiin varoituksiin reagoidaan milläkin tavalla. Esimerkiksi juuri tämän tulivuoren juurella, jossa silloin olimme, niin sielläkin on isoja tunneleita, eli jos näkyy se purkaus voimistuisi tai sieltä alkaisi tämmöisiä pyroklastisia hyökyvirtauksia tulla niin kuin Kuotamalassa, niin siellä olisi semmoiset tunnelit siinä tulivuoren rintällä, johon sitten turistit, se on siis turistikohdassa tulivuori, niin sinne pääsisi pakenemaan ja siellä viettämään aikaa sitten siihen asti, kunnes rauhoittuu. Totta kai purkaus voi olla niin iso, että niistäkään ei ole hyötyä, mutta kuitenkin siellä on erittäin hyvin varauduttu. Yksi hauska asia, minkä tässä voisi vielä mainita tässä Kagoshiman kaupungissa, joka on 6 kilometriä tästä Sakurajiman tulivuoresta, niin siellä on tämmöisiä tuhkapartioita. Eli kun tulivuori purkautuu, niin aina sitä leviää sitä tuhkaa, joskus tuulen mukana sitä tulee tätä kivipölyä sinne kaupunkiin. Niin siellä on joka aamu lähtee tämmöiset monta kymmentä pientä autoa, jossa on työmiehiä ja naisia, jotka sitten siivoavat tätä tuhkaa siellä ympäri kaupunkia. Se on heille tämä tulivuoren tuhka sataminen sinne kaupunkiin on hyvin arkipäiväinen asia. Ja siitä pystyy esimerkiksi arvioimaan, että kuinka kauan joku auto on ollut pysäköitynä, että kuinka paljon siinä oli tuhkaa sen auton katolla.
Saa pysäköintisakot sen perusteella.
Kyllä, sitä voisi melkein pysäköinnin seurannassa käyttää. Että nyt on kyllä selvää, että tämä auto on ollut liian kauan paikallaan.
No nuo tunnelit, niin onko se maanalaisia tunneleita vai maanpäällisiä?
Ne oli semmoisten vallien suojaan rakennettu ja osassa niistä oli myös niin kuin maan alle väylä, mistä mennä. Ja ne oli monien näiden isompien kylien ja näiden tulivuoren maisema- tai katselupaikkojen vieressä näitä tämmöisiä väestön suojia.
Eli jos se laava alkaa purkautua maan päällä, niin se on sen verran syvällä maan alla se tunneli, että sitä ei sitä kuumasta laavasta ole siitä tunnelille haittaa.
Tässä on taas tulee ero juuri tästä purkausta, että onko kyseessä laava vai tämmöinen pyroklastinen hyöky. Eli tällainen pyroklastinen hyöky, kuuma kaasun, kivituhkan sekoitus tulee niin nopeasti, että silloin näihin tunneleihin voi paeta ja niissä luultavasti pysyä turvassa. Laavavirta yleensä tämmöistä Sakurajiman kaltaistakin tulivuorosta virtaa sen verran hitaasti, että silloin ehtisi jo poistua todennäköisesti siltä koko tulivuorisaarelta pois ja mennä parempaan suojaan. Eli nämä suojamekanismit ovat nimenomaan näitä tämmöisiä pyroklastisia hyökyjä varten.
Ja se pyroklastinen virtaus, niin se massa siellä ilmassa, niin se leviää kaikkein nopeiten ympäristöön.
Kyllä, kyllä juuri. Ja varsinkin, jos tämä purkauspilmi romahtaa, eli tavallaan se purkausmateriaali ei enää syöksy ylöspäin lämpimän ilman vaikutuksella, vaan se romahtaa kasaan, niin silloin nämä pyroklastiset hyöt leviävät pitkin tämän tulivuoren rinteitä. Ja monta 100 kilometriä tunnissa voi olla nopeus. Ja toinen vaihtoehto on se, että siellä voi olla se kraateri jotenkin tukossa, ja tämä purkaus tapahtuukin sitten sivuun siitä tulivuoresta. Eli se ampuukin sen purkauspilven sieltä tulivuoren kyljestä läpi. Ja silloin voidaan saada näitä tämmöisiä hyvin vaarallisia räjähdyspurkauksia myös aikaan.
Jos ajatellaan nyt tämmöistä tulivuoren purkausta, niin mitä kaikkia vaaramomentteja siihen siis liittyy? Siihen liittyy nyt siis tämä pyroklastinen virtaus, sitten siihen liittyy se laavan purkautuminen ympäristöön, mitä muuta? Ja näiden kivien siis lentelee, joita katsottiin tuossa alussa tuota kiveä, niin tällaisia lentelee pitkin ja poikin.
Nämä pyroklastiset hyöt ovat ehkä se yksi vaarallisimmista asioista. Toinen on sitten juuri nämä ilmassa lentävät kappaleet, eli vulkaaniset pommit, jotka voivat yksittäiset kappaleet lentää aika kauaskin. Laavavirrat harvemmin aiheuttavat kuolonuhreja sen takia, että ne yleensä eivät virtaa niin nopeasti, että niitä ei pääsisi jotenkin karkuun. Sitten yksi erittäin tärkeä asia on laharit. eli mutavyöryt, jotka eivät liity varsinaisesti suoraan siihen purkaukseen. Mutta sitten kun tämä hyvin huokoinen kivipöly ja materiaali on laskeutunut sinne tulivuoren rinteelle ja ympäristöön, niin jos on esimerkiksi rankkasateita, tai siellä tulivuoren kraaterilähistöllä on jäätiköitä, jotka sulavat sitten tässä tulivuoden lämmetessä ja kuuman purkauksen seurauksena, niin jos siihen sekoittuu paljon vettä näihin löyhiin tuhkakerrostumiin, ne ovat tulleet tämmöisenä valtavina mutavyöryinä läpi, ja tämmöisiähän on ollut myös historiassa tämmöisiä suuria mutavyöryjä, niin kuin 1985 oli Ecuadorissa, Kolumbiassa.
Laavavirrat yleensä, vaikka niin kuin nyt vaikka Havajilla, niin ne on aiheuttanut paljon tämmöistä ekonomista tuhoa. Monen talo on valitettavasti jäänyt laavavirran alle, mutta siis merkittäviä henkilövahinkojahan ei ole syntynyt. Yksi mitä ei mainittu, niin vulkaaniset kaasut ovat myös sinällään pelkästään myrkyllisiä. Ja usein vaikka ne niin kuin pelkkä hiilidioksidi, että jos vulkanismin aiheuttaa niin paljon hiilidioksidia, niin se korvaa helposti hapen. Eli jos olet vaikka jossain tulivuoren rinteellä, tulivuoritutkijana, vulkanologina, niin tällaisia asioita pitää miettiä, että mene minnekään painanteisiin, että siellä saattaakin olla, että siellä ei ole happea ja sinne kulkaa pökerryt. Se on sitten vaarallista. Toinen tosi yleinen on rikin yhdisteet, rikkidioksidi, muun muassa, jotka sitten on myös isona määränä myrkyllisiä ja hyvin epämukavia kaasuja.
Siellä Havaillahan on nyt oltu siitä vähän huolissaan, kun juuri näitä rikkiyhdisteitä ja suolahappoa, rikkihappoa on sitten kerääntynyt tämmöisiin pilviin ja niitä sitten liikkunut ilmamassan mukana siellä. Ja siellä niitäkin seurataan ja niistä varoitellaan. Eli kaasut on kanssa tosiaan kyllä vaarallinen tekijä.
Nyt tämä Guatemala on häivyttänyt uutiset tästä Havaijin tapahtumasta, mutta käsittääkseni siellä Havaijilla on koko ajan jotain menossa, että se on jatkunut pitkään.
Kyllä, eli tällä hetkellä tapahtuu rakopurkaus Havaijilla, jossa nyt semmoinen laavakenttä leviää ja tällä hetkellä se kasvaa merelle päin, se muodostaa tällaista laavadelttaa mereen. Hyvin mielenkiintoinen tilanne sillä lailla, siinä niin kuin uutta maata syntyy, Havaijin pääsarvi laajenee. Eli se on enemmän massaa sitten tämän purkauksen jälkeen.
Eli syntyykö sinne ihan pinta-alaa siihen saareen lisää?
Nimenomaan, eli pinta-ala kasvaa tällä hetkellä. Näin ne vulkaaniset saaret syntyy. Näin Islantikin on syntynyt.
Tässä viime kuukausina on siis tapahtunut paljon näitä tulivuoren purkauksia tai ainakin nyt tullut julkisuuteen useita, niin mitä maan pinnan alla nyt tapahtuu, että tällaista tulivuoritoimintaa on näin aktiivisesti?
Tosiaan tässä on ollut purkaukset uutisissa, on ollut nyt tätä Havaijia ja Guatemalaa, mutta voin tässä vakuuttaa ihan varmasti, Paavokin on samaa mieltä, että maapallo toimii tällä hetkellä täysin normaalisti. Eli tälläkin hetkellä, kun tätä haastattua tehdään, niin tuolla on tulivuoria purkautumassa. Niin kuin tässä on ollut puhetta, Alaskassa on hyvin aktiivisia tulivuoria, samoin Kamtsakan niemimaalla Venäjällä, puhumattakaan sitten, jos mennään merenpinnan alle. Eli joka päivä merenpinnan alla muodostuu tulivuoren purkauksissa 50 miljoonaa kuutiometriä uutta merellistä kuorta. Eli se, minkä takia nyt tuntuu siltä, että ehkä vulkaaninen aktiivisuus on lisääntynyt, on juuri, että nämä kaksi purkausta ovat olleet alueilla, jossa asuu paljon ihmisiä. Ja toisena asiana voisi vielä mainita sen, että nykyään jokaisella on älypuhelin taskussa, eli kun tämmöistä purkausaktiivista tapahtuu, niin siellä on heti ihmisiä älypuhelinsa kanssa kuvaamassa näitä purkauksia, ne leviävät heti ympäri maailmaa, ja niistä uutistoimistot heti sitten, kun näkyy jotain vähän katastrofaalista tai erikoista, niin tarttuvat niin herkästi kiinni, ja nämä uutiset leviävät nopeasti ympäri maailmaa. Mutta mitään poikkeuksellista ei ole nyt tulivuorten aktiivisuudessa käynnissä tällä hetkellä.
Eli tämä on ihan normaalia toimintaa, mitä nyt on menossa?
Kyllä, ihan normaalia toimintaa. Että siellä tulivuoret pikkuhiljaa pulputtelevat ympäri maapalloa siellä, missä niitä esiintyy. Ja nyt on vain sattunut niin, että nämä kaksi, Kilauea ja Fuego Guatemalassa, ne ovat olleet alueella, jossa asuu paljon ihmisiä.
Mitäs tämä tarjoaa tutkijalle nyt tällainen tulivuoritoiminta, mitä nyt on menossa? Kiinnostuvatko tutkijat näistä ja onko sitten odotettavissa, että sieltä tulee jotakin ihan tutkimustietoakin jatkossa?
Ihan varmasti. Tätä Kilauean purkaus Havaijilla on jo nyt aiheuttanut paljon debattia niin kuin ihan siitä, että miten tämä tulivuoren alainen systeemi toimii, että mitenkä se magma siellä niitä magmasäiliöiden välillä ja siellä putkistoissa liikkuu maankuoren sisällä, että liikkeellä oleva, kun on tällainen todella aktiivinen tulivuori ja tiukkaan tutkittu, niin se on tieteellisen yhteisön hyvin kiinnostuksen alla. Varmasti nyt me saadaan taas jälleen uutta tietoa, että miten tämä yksittäinen tulivuori toimii. Niin kuin mainitsin aikaisemmin, jokainen tulivuori on yksilö. Ja pitää todella niin kuin tuntea ne käyttäytymismetodit, että minkälainen tulivuori, mitenköhän se tykkää purkautua. Ja nyt me tiedetään taas enemmän kilaajasta.
Kun se voitaisiin mallintaa se putkisto siellä tulivuoren syvyyksissä, niin voitaisiin ehkä sitä tietoa käyttää jatkossa sitten hyödyksi, kun se alkaa uudelleen purkautua.
Nimenomaan. Tämä on juurikin se asia, että nyt me tiedetään, meillä on erittäin hyvä informaatio nyt tästä purkauksesta, mikä nyt tapahtuu. Kun se on ohi, se tutkitaan viimeisen päälle. Seuraavan kerran, kun alkaa kilo taas näyttää aktiivisuuden merkkejä, että tulee taas tällainen joku seisminen episodi, paljon maanjäristyksiä, niin voidaan sitten yrittää verrata, että voisiko tapahtua nyt jotain samanlaista, onko kenties nyt jotain erilaista tapahtumassa. Ja myös jokainen tulivuori antaa hyvin tärkeitä, yleensä tulivuoritutkimuksessa on nämä aikaskaalat. Eli jos meillä tulee uutta magmaa jonnekin syvälle, se havaitaan seismisenä toimintana, kuinka kauan mahtaisi kestää, että meillä olisi mahdollinen tulivuoren purkaus, puhutaanko tunneista, viikoista, kuukausista. Ja tämä tieto on tärkeää ja tämän takia niin kuin pitäisi tietää paremmin, miten se putkisto toimii siellä.
Tässähän on mielenkiintoista tämä Jussi Heinosen väitöskirja, jossa olet siis tutkinut niitä vanhoja kiviä ja katsonut maapallon historiaan tutkimalla siis tätä kiviainesta.
Joo, eli väitöskirjassa aikoina, joka valmistui 2011, niin tutkin tosiaan vanhoja laavakiviä, joita on paljastuneena Etelämantereella ja eteläisessä Afrikassa. Omat tutkimukseni keskittyvät sinne Etelämantereen puolelle. Ja nämä laavakivet ovat purkautuneet silloin, kun Afrikka ja Etelämanner olivat vielä yhdessä. Ja silloin tähän samaan kokoelmaan kuuluvat myös Australia, Etelä-Amerikka, Intia. Oli tämmöinen Gondwana supermanner, joka hallitsi tuolla eteläistä pallonpuoliskoa. Se alkoi pikkuhiljaa repeillä rakoilla. Ja näihin rakoihin, mistä sitten nämä nykyiset mantereet repeilivät, niin niihin sitten purkautui valtavat määrät kivisulaa. Ja näiden valtavien purkausten jäänteitä on vielä jäljellä sitten eri puolilla maailmaa. Ja mehän emme sitä purkausta, kukaan ei ole sitä ollut näkemässä. Se on tapahtunut 180 miljoonaa vuotta sitten jurakaudella, jolloin oli itse asiassa dinosauruksia. Se on semmoinen hyvä varmaan kuulijoille laittaa aikaan, että milloin se on tapahtunut. Miten niitä voidaan tutkia? No sillä tavalla, että meillä on niitä laavapatjoja, jotka tietysti ovat hieman rapautuneet ja jotkut niistä kuluneet kokonaankin pois. Niistä voidaan kerätä kivinäytteitä. Sitten näitä kivinäytteitä tutkitaan mikroskoopissa, katsotaan minkälaisia mineraaleja siellä on ollut, minkälaisissa olosuhteissa ne ovat syntyneet. Ja erittäin tärkeässä roolissa on niiden kemiallinen koostumus. Eli nykyisillä menetelmillä voidaan useita kymmeniä eri alkuaineita ja niiden pitoisuuksia mitata näissä kivissä ja jopa eri alkuaineen isotooppien suhteita. Ja näiden avulla päästään sitten kiinni siihen, että kuinka pitkälle ne ovat kehittyneet, mistä ne ovat mahdollisesti peräisin, mikä on ollut niiden lämpötila. Ja tosiaan nyt kyse tässä purkauksessa, jota olen tutkinut, niin on ollut aivan valtavasta purkauksesta. Eli sen mittaluokan purkauksia ei ole tapahtunut ainakaan 15 miljoonaan vuoteen. Eli tässä purkauksessa, joka siis tapahtui tässä Etelämantereen ja Afrikan välisessä repeämässä, purkautui 100 kertaa Itämeren vesitilavuuden verran kivisulaa noin miljoonassa vuodessa. Eihän sitä, itse sen takia puhun tästä Itämeren vesitilavuudesta, koska en ole löytänyt parempaa referenssiä sillä, että kuinka paljon sitä materiaalia on oikeasti purkautunut. Mutta siellä on siis useilla valtavalla alueella, joka käsittää osan Etelämantereesta, osan eteläisestä Afrikasta, niin on yli kilometrien paksuudelta näitä laavamuodostumia. Ja se on vaikuttanut, siitä on tutkimustuloksia, että silloin on ollut esimerkiksi merieläimissä on havaittu tämmöinen sukupuutto, eli se on vaikuttanut globaalisti tämä purkaus koko maapalloon.
No vaikuttiko se dinosauruksiin?
Dinosauruksista ei ole tämmöistä efektiä huomattu, mutta sitten mennään siitä vielä 70 miljoonaa vuotta kaukaisemmaksi ajassa, permikauden loppuun, 250 miljoonaa vuotta sitten. Silloin eli nisäkäsliskoja, eli meidänkin esi-isiä maapallon päällä, ja heidän aikakautensa, jos voi näin nisäkäsliskoista sanoa, niin aikakautensa päättyi permikauden lopussa, kun Siperiassa tapahtui tämmöinen tulvapasaltipurkaus. Eli vähän samanlainen, mitä olin itse tutkimassa myös. Siinä purkautui 300 kertaa Itämeren vesitilavuuden verran kivisulaa, ja se aiheutti näiden nisäkäsliskojen massasukupuuton permikauden lopussa, ja sitä kautta sitten mateliat, dinosaurukset pääsivät aloittamaan valtakautensa. Eli triaskausi alkoi siitä purkauksesta, ja tätä purkausta, sen aiheuttamia kaasupäästöjä, ilmastonmuutosta pidetään tärkeimpänä syynä tälle monisoluisen elämän suurimmalle massasukupuutolle.
Joissakin paikoissa on näitä tulivuoria ja toisissa paikoissa ei ole. Voisiko Suomessa tulla tulivuori? Siis miksi joissakin paikoissa on ja joissakin ei ole?
Suurin osa tulivuorista liittyy näihin mannerlaattojen reunaosiin. Eli joko siellä, missä laatat erkanevat, mistä suurin osa on itse asiassa merenpohjassa, joka on ehkä aktiivisesti, vulkaanisesti kaikkein aktiivisimpia, ja sitten näillä alityöntövyöhykkeillä. Mutta sitten on näitä kuumia pisteitä, niin kuin Islanti, jossa tämmöinen vaipan kuuma piste, jossa vaipan kuumaa materiaalia kohoaa lähelle maan pintaa, ja sitä kautta siellä esiintyy vulkanismia, samoin myös Havaji. Nämä ovat tämmöisiä vähän anomaaliset. Ne ovat laatan keskellä, ja niiden syistäkin on ollut sitten vähän keskustelua, että mistä se johtuu. Mutta ehkä semmoinen vallitseva idea on se, että on semmoinen kuuma vaipan pluumi. Jos ajatellaan Suomea, niin en tiedä, onko Suomen valtiota olemassa kuinka pitkään, toivottavasti mahdollisimman pitkään, mutta ainakaan nyt tässä lähiaikoina ei ole tulivuoria odottavassa Suomeen. Se on kuitenkin niin pitkä prosessi, se vaatii mannerlaattojen uudelleen järjestäytymistä, uusien mannerlaattarajojen syntymistä, ja mannerlaatat liikkuvat noin 10 kasvuvauhtia, eli sitä saa odotella kyllä miljoonia vuosia. Mutta näkisin kaksi mahdollista tulevaisuusskenaariota, miten Suomeen, nykyisen Suomen alueelle voisi tulivuoria syntyä. Toinen on se, että kun tuossa tuo Atlantin valtameri levenee, mistä Islanti on tosiaan maan pinnalla oleva näyte tästä prosessista, niin jossain vaiheessa se ei enää jaksakaan levetä, vaan jostain tuleekin vastaan sen verran työntö, että se leveneminen pysähtyy. Silloin voisi tämmöinen alityöntövyöhyke mahdollisesti kehittyä tuohon Norjan rannikolle, eli siinä alkaisi Atlantin se merellinen raatta sukeltaa tuonne Norjan alle. Ja sitten voisi Suomenkin, nykyisen Suomenkin alueella mahdollisesti olla tulivuoria joskus hamassa tulevaisuudessa. Sitten tietysti näitä, niin kuin tässä oli puhetta, näistä vaipan kuumista pisteistä. Niitä voi vähän muodostua, ei nyt ihan minne sattuu, mutta semmoinen voi tulla jostain vaipan kuuma nousuvirtaus, yksittäinen pistemäinen, joka sitten voisi muodostaa jonkinlaista vulkaanista aktiivisuutta myös täällä laatan keskiosissa.
Viimeinen Suomen suuri tulivuori oli täällä noin 1600 miljoonaa vuotta sitten. Eli ei täällä kauheasti aktiivisuutta ole ollut. Että siis Suomi on ollut aika rauhallinen näiden tulivuorien suhteen. Suomi on poikkeuksellisen sillä lailla rauhallista aluetta vulkaanisesti.
Joo, tämä oli tosi hyvä pointti kyllä Paavolta, että voidaan mennä myös ajassa taaksepäin ja miettiä, että milloin Suomessa on viimeksi ollut tulivuoria tai Suomen kallioperän alueella. Ja juuri 1600 miljoonaa vuotta sitten täällä oli Yellowstonein kaltainen supertulivuori, ja sen magmasäiliö on tuolla Kaakkois-Suomessa paljastuneena. Ja sehän ei ole siis lähellekään koko tarina, että Suomen kallioperä graniittien ja gneissien lisäksi sisältää erittäin paljon jälkiä vulkaanisista muodostumista. Yhtenä hyvänä esimerkkinä voisin mainita esimerkiksi Tampereen liuskealueen, jossa on joskus, kun niitä valokuvia katsoo, meillä on siellä kenttäkurssilaitoksella joka kevät, ja niitä kiviä ja valokuvia, mitä sieltä on otettu katsoa, niin niitä ei erota jostain Japanin esimerkiksi tuoreista tulivuorimuodostumista. Siellä on niin hyvin säilyneitä vulkaanisia kiviä, jotka kuitenkin ovat hautautuneet siis kilometrien syvyyteen, että Suomen kallioperän leikkaus on kilometrien syvyydestä, ne ovat sinne työntyneet, poimuttuneet, mutta joissain paikoin niitä alkuperäisiä purkausrakenteita niin on kyllä säilynyt Suomenkin kallioperässä erittäin hyvin.